Գլուխ 45-րդ, որտեղ Շիկոն արթնանում է։ Տեսնելով, որ Շիկոն քնում է այդքան բարեխղճորեն, ոչ ոք արդեն ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Բացի այդ, վաղուց սովորություն էր դարձել Շիկոին վերաբերվում այն որպես թագավորական ննջարանի կահույքի մի մասի։ Քելյուսը խոնար գլուխ տալով թագավորին ասաց. «Ձեր մեծությանը հայտնի է տեղի ունեցածի կեսը միայն. Այն էլ համարձակվում եմ հայտարարել ոչ ամենահետաքրքիր կեսը. Միանգամայն ճիշտ է, և մեզնից ոչ մեկը մտադիր չէ ժխտել, որ մենք բոլորս ճաշել ենք պարոն դե Բյուսիի մոտ. Այո, ճաշել ենք, և պետք է նկատեմ, իգովք նրա խոհարարի, որ շատ լավ ենք ճաշել»։ «Այնտեղ հատկապես մի գինի կար, ավստրիական թե հունգարական գինի, ինձ ուղղակի սքանչելի թվաց»,  ավելացրեց Շոնբերգը։
«Ա, զզվելի գերմանացի», ընդհատեց թագավորը։ «Նա գինե մոլը, ես միշտ կասկածում էի»։
«Իսկ ես վստահ եմ», ձայն հանեց Շիկոն։ «Մի 20 անգամ նրան հարբած եմ տեսել»։ Շոնբերգը շրջվեց դեպի ծաղրածուն։ «Ուշադրություն մի դարձրու զավակս», ասաց գասկոնացին։ «Քնի մեջ ես միշտ խոսում եմ, կարող ես թագավորին հարցնել»։
Շոնբերգը նորից երեսը դարձրեց թագավորին։
«Ճիշտն ասած, տեր արքա, ես երբեք չեմ թաքցնում ոչ իմ համակրանքը, ոչ էլ հակակրանքը», ասաց նա։ «Լավ գինին լավ բան է»։
«Եկեք լավ չանվանենք այն, ինչ մեզ ստիպում է մոռանալ մեր տիրոջը», զուսպ տոնով նկատեց թագավորը։
Շոնբերգն արդեն ուզում էր պատասխանել, ակնհայտորեն չցանկանալով այդպես շուտ հրաժարվել այդքան լավ թեմայից, բայց Քելյուսը նրան նշան արեց։
«Դու ճիշտ ես», ուշքի եկավ Շոնբերգը։ «Շարունակիր»։
«Եվ այսպես, տեր արքա», շարունակեց Քելյուսը։ «Ճաշի ընթացքում և հատկապես ճաշից առաջ մենք շատ կարևոր և հետաքրքիր զրույց ունեցանք, որը մասնավորապես շոշափում է ձեր մեծության շահերը»։
«Ձեր նախաբանը չափազանց երկար է», ասաց Հենրիխը։
«Դա վատ նշան է»։
«Երթվում եմ սուրբ ծննդով, ինձ շատախոսն է այս Վալուան», բացականչեց Շիկոն։
«Ա, ա, մետր գասկոնացի», գորոզաբար ասաց Հենրիխը։ «Եթե դուք քնած չեք, կորեք այստեղից»։
«Երթվում եմ Աստծու անունով», ասաց Շիկոն։ «Եթե ես քնած չեմ, ապա սոսկ այն պատճառով, որ դու ինձ խանգարում ես քնել. լեզուդ ճրճրթում է սուրբ ուրբաթի չաչանակի պես»։
Քելյուսը, տեսնելով, որ թագավորական այս ննջարանում հնարավոր չէ լրջորեն ոչ մի բան խոսել, նույնիսկ ամենալուրջ բանի մասին, քանի որ բոլորն էլ սովորել են այստեղ իրենց թեթևամիտ պահել, հառաչեց, ուսերը վեր քաշեց և վիրավորված լռեց։
«Տեր արքա», ոտքերի վրա օրորվելով ասաց Դեպերնոնը։ «Բայց չէ՞ որ խոսքը շատ կարևոր բանի է վերաբերում»։
«Կարևոր», կրկնեց Հենրիխը։
«Իհարկե, եթե միայն 8 խիզախ ազնվականների կյանքը ձեր մեծությանը արժանի ընդվում նրանցով զբաղվելու», նկատեց Քելյուսը։
«Դրանով դու ի՞նչ ես ուզում ասել»,
բացականչեց թագավորը։
«Այն, որ սպասում եմ, թե նորին մեծությունը երբ կբարեհաճի ուն կնդրել ինձ»։
«Ես լսում եմ, զավակս, լսում եմ», ասաց Հենրիխը, ձեռքը դնելով Քելյուսի ուսին։
«Ես արդեն ձեզ ասացի, տեր արքա, որ մենք լուրջ խոսակցություն ենք ունեցել, և ահա մեր այդ զրույցի արդյունքը. թագավորական իշխանությունը թուլացել է և վտանգի տակ է»։
«Թվում է, թե բոլորը հենց մի գլուխ դավադրություններ են նյութում նրա դեմ»,
գոռաց Հենրիխը։
«Այո, թագավորական իշխանությունը նման է այն տարօրինակ աստվածներին», շարունակեց Քելյուսը, «որոնք ինչպես Տիբերիայի և Կալիգուլայի աստվածները ծերանում, բայց չէին մեռնում ու շարունակ դեպի իրենց անմահությունն էին գնում մահացու տկարությունների ճանապարով. այդ աստվածները իրենց հարաճում պարավությունից փրկվել, իրենց երիտասարդությունը վերադարձնել և վերածնվել կարող էին միայն այն դեպքում, եթե որևէ անձնուրաց ֆանատիկոս իրեն զոհ բերեր նրանց. այն ժամանակ իրենց երակները լցված երիտասարդ, տաք, առողջ արյունից վերակենդանանալով, նրանք սկսում էին նորից ապրել և նորից էին ուժեղանում ու հզորանում»։ «Ձեր թագավորական իշխանությունը, տեր արքա, հիշեցնում է այդ աստվածներին. նա իր կենսունակությունը կարող է պահպանել միայն զոհաբերություն ընդունելու գնով»։
«Ոսկե խոսքեր են», ասաց Շիկոն։ «Քելյուս զավակս, գնա քարոս կարդա Փարիզի փողոցներում»։
Եվ ես մի ամբողջ հորդ եմ դնում մի հատիկ հավկիթի դիմաց, որ դու կնեսեմացնես Լինսեստրին, Կայեին, Կոտոնին և նույնիսկ այն ճարտարախոսության տակառին, որին Գորան Ֆլո են կոչում. Հենրիխը լուր էր. Նկատելի էր, որ նրա տրամադրության մեջ խոր փոփոխություն է կատարվում. Նախ նա իր մինյոնների վրա գոռոզ հայացքներ էր նետում, հետո աստիճանաբար գիտակցելով նրանց ճշտությունը, նորից դարձավ մտախոհ, մռայլ ու անհանգիստ.
«Շարունակեք», ասաց նա. «Տեսնում եք, չէ՞, որ ես ձեզ լսում եմ»։
«Տեր արքա», շարունակեց Քելյուսը.
«Դուք մեծ թագավոր եք, բայց ձեր մտահորիզոնը սահմանափակվել է. ազնվականությունը ձեր առջև կանգնեցրել է պատնեշներ, որոնցից այն կողմ ձեր հայացքը ոչինչ չի տեսնում. Բացի անընդհատ բարձրացող նոր պատնեշներից, որոնք իր հերթին ժողովուրդն է բարձրացնում ձեր առջև.
Տեր արքա, դուք խիզախ մարդ եք, ասացեք, պատերազմում ինչ են անում, երբ գումարտակը մի 30 քայլի վրա ահեղ պատի նման բարձրանում է մյուս գումարտակի դեմ»։ Վախկոտները հետ-հետ են նայում և ազատ տարածություն տեսնելով փախչում են, իսկ համարձակները գլուխները կրացնելով առաջ են սլանում։
«Դե ինչ, թող այդպես լինի, հարաչ»,
բացականչեց թագավորը։
«Երդվում եմ փրկչի մահով, միթե ես առաջին ազնվականը չեմ իմ թագավորության մեջ»։
«Հայտնի է ձեզ արդյոք, հարցնում եմ, ավելի փառավոր ճակատամարտեր, քան իմ երիտասարդ տարիների ճակատամարտերը»։
«Եվ լսել է արդյոք մեր հարյուրամյակը, որ արդեն իր վերջին է մոտենում, ավելի վսեմ անուններ, քան ժառնակն ու մոնկոնտուրը»։
«Եվ այսպես, հարաչ, պարոններ, ես առաջինը կգնամ, դա իմ սովորությունն է. ճակատամարտը թեժ կլինի, ինչպես ենթադրում եմ»։
«Այո, անշուշտ, տեր արքա», թագավորի մարտական ճառից ոգևորված բացականչեցին երիտասարդները։
«Հարաչ»։
Շիկոն նստած դիրք ընդունեց։
«Հեյ, լրեք այնտեղ», ասաց նա։ «Հրետորին հնարավորություն տվեք շարունակելու»։
«Խոսիր, Քելյուս, խոսիր, զավակս.
Դու արդեն բավականաչափ ճիշտ ու լավ խոսքեր ես ասել, բայց դեռ չես ասել այն ամենը, ինչ ուզում էիր ասել. Շարունակիր, բարեկամս, շարունակիր»։
«Այո, Շիկո, դու ճիշտ ես, ինչպես այդ հաճախ է պատահում. ես կշարունակեմ և նորին մեծությանը կասեմ, որ թագավորական իշխանության համար վրա է հասել այն պահը, երբ նրան անհրաժեշտ է ընդունել հենց նոր մեր ասած զոհերից մեկը. բոլոր պատնեշների դեմ, որոնք աներևույթ արգելքների նման շրջապատում են ձեր մեծությանը, կելնեն 4 հոգի. վստահ, որ դուք, տեր արքա, կպաշտպանեք իրենց, իսկ սերունդներն էլ կփառաբանեն»։
«Դու ինչ ես ասում, Քելյուս»,
հարցրեց թագավորը, և նրա աչքերը վառվեցին տագնապախառն ուրախությամբ։
«Ովքեր են այդ 4 հոգին»։
«Ես և այս պարոնները»,
ասաց Քելյուսը հպարտության զգացմունքով, որը պանծեցնում է յուրաքանչյուրին, ով իր կյանքը վտանգի է ենթարկում հանուն գաղափարի կամ կրքի։
«Ես և այս պարոնները, մենք մեզ զոհաբերում ենք, տեր արքա»։
«Հանուն ինչի»։
«Հանուն ձեր փրկության»։
«Ումից»։
«Ձեր թշնամիներից»։
«Այդ ամենը սոսկ ջահելների կռիվ է»,
բացականչեց Հենրիխը։
«Օ, դա բոլորիդ մեջ տարածված մոլորություն է, տեր արքա»։
«Մեր նկատմամբ տածած ձեր զգացմունքների մեջ դուք այնքան վեհանձնեք, որ դուք ևս ձեր զգացմունքները թաքցնում եք այդպիսի մի հնացած թիկնոցի տակ»։ «Բայց մենք գիտենք այդ»։ «Թագավորի նման խոսեք, տեր արքա, այլ ոչ որպես Սենդենի փողոցի բուրժուա»։ «Մի ձևացրեք, թե իբր հավատում եք, որ Մոժիրոնը ատում է Անդրագեին, Շոնբերգին խանգարում է Լիվարոն, Դեպերնոնը նախանձում է Բյուսիին, Քելյուսը ոխ ունի Ռիբերակի դեմ»։ «Ոչ, նրանք բոլորը լավ ու բարի, հիանալի երիտասարդներ են. բարեկամներ ու թշնամիներ լինելով, նրանք բոլորը կարող են միմյանց սիրել եղբայրների նման»։ «Ոչ, մեր ձեռքը սուսեր է տալիս ոչ թե մրցակցությունը մարդը մարդու հետ, այլ թշնամանքը, որը գոյություն ունի Ֆրանսիայի և Անժուի միջև. թշնամանքը, որ գոյություն ունի ժողովրդական իրավունքի և աստվածային իրավունքի միջև»։ «Մենք, որպես թագավորական իշխանության ջատագովներ, դուրս են գալիս այդ մրցասպարեզը, ուր ելել կանգնել են լիգայի ջատագովները. և մենք ասում ենք. օրհնեցեք մեզ, սինյոր,
ժպիտ պարգևեցեք նրանց, ովքեր մահվան են գնում հանուն ձեզ. Ձեր օրհնությունը գուցե թե հաղթանակ բերի նրանց, ձեր ժպիտը գուցե թեթևացնի նրանց մահը.
Արցունքներից խեղդվելով, Հենրիխը իր գիրկը բացեց Քելուսի և նրա բարեկամների առջև. Նա բոլոր նրանց սեղմեց իր սրտին. Այդ տեսարանը հետաքրքրությունից զուրկ հանդիսախաղ չէր, ոչ մի տպավորություն չթողնող պատկեր չէր. Այստեղ քաջասրտությունը հանդես էր գալիս մի խորուն քնքշության հետ համաձույլ և անզնուրացությամբ էր օծված այդ միասնությունը. Անկողնախորշի խորքից ձեռքը ծնոտին հենած նայում էր Շիկոն, լրջադեմ, վշտալի Շիկոն, և նրա դեմքը, որ սովորաբար սառը անտարբեր կամ սպանիչ ծիծաղից ծամածրված էր լինում, այժմ ավելի ազնիվ ու ավելի պերճախոս էր, քան մյուսների դեմքերը.
«Ախ, իմ քաջեր», վերջապես խոսեց թագավորը. «Դա հիանալի, անզնվեր քայլ է. Դա ազնիվ գործ է, և այսօր ես հպարտ եմ ոչ թե նրանով, որ թագավորում եմ Ֆրանսիայում, այլ նրանով, որ ես ձեր բարեկամն եմ. Բայց աշխարհում բոլորից ավելի լավ ես գիտեմ, թե որն է իմ շահը. Ուստի չեմ ընդունի այդ զոհը, որը այնքան շատ բաներ խոստանալով ձեր հաղթանակի դեպքում ինձ իմ թշնամիներին կմատնի, եթե դուք պարտվեք. Անժուի դեմ պատերազմ մղելու համար մենակ Ֆրանսիան էլ բավական է, հավատացեք ինձ. Ես ճանաչում եմ իմ եղբորն ու գիզերին, ճանաչում եմ Լիգան, ժամանակին ավելի կատաղի ու ավելի տաքարյուն ձիեր եմ սանձել.
Բայց տեր արքա, զինվորներն այդպես չեն դատում», բացականչեց Մոժիրոնը. «Նրանք չեն կարող հաշվի առնել անհաջողության հնարավորությունն այդ օրինակ գործերում, պատվի գործում, խղճի գործում, երբ մարդուն առաջ է մղում իր ներքին համոզմունքը, և մարդ չի էլ մտածում, թե իր գործողություններն ինչ տեսք կընդունեն բանականության դատի առջև».
«Ներողություն եմ խնդրում, Մոժիրոն», պատասխանեց թագավորը. «Զինվորը կարող է գործել աչքերը փակ, բայց զորավարը մտածում է».
«Ուրեմն մտածեք, տեր արքա, իսկ մեզ թույլ տվեք գործել. Չէ՞ որ մենք ընդամենս սոսկ զինվորներ ենք», պատասխանեց Շոնբերգը. «Բացի այդ, անհաջողությունը ծանոթ չէ ինձ, իմ բախտը միշտ բերում է».
«Բարեկամս, սիրելի բարեկամս»,
վշտահար ընդհատեց նրան թագավորը.
«Ես չեմ կարող այդ նույնն ասել իմ մասին. ճիշտ է, դու ընդամենը 20 տարեկան ես».
«Տեր արքա», ասաց Քելյուսը. «Ձեր այդ մեծության բարի խոսքերը միայն կրկնապատկում են մեր եռանդը. Որ օրը մենք պետք է պարոնայեք Դեբյուսի, Դելիվարոյի, Դանդրագեի և Դրիբեյրակի հետ խաչաձևենք մեր սուսերները»։
«Ոչ մի օր. Երբեք. Ես ձեզ վճռականորեն արգելում եմ. Երբեք, լսում եք»։
«Ներեցեք մեզ, տեր արքա, ներեցեք, խնդրում եմ», շարունակեց Քելյուսը. «Երեք, ճաշից առաջ, մենք հանդիպել ենք, խոսք տվել, և մենք չենք կարող մեր խոսքերը հետ վերցնել»։
«Ներեցեք, պարոն», պատասխանեց Հենրիխը. «Թագավորը երդումներից ու խոսք տալուց ազատում է, ես կամենում եմ, կամ ես չեմ կամենում ասելով, քանի որ նա ամենակարող է. Հայտնեցեք այդ պարոններին, որ ես սպառնացել եմ ձեր գլխին թափել զայրույթիս ամբողջ ուժը, եթե դուք նրանց հետ կռվեք. Եվ որպեսզի դուք չկասկածեք իմ որոշմանը, ես երդվում եմ ձեզ աքսորել, եթե դուք»։
«Սպասեք, տեր արքա», ասաց Քելյուսը. «Որովհետև եթե դուք կարող եք մեզ ազատել մեր տված խոսքից, ապա ձեզ ձեր խոսքից միայն Աստված կարող է ազատել. Ուստի մի երդվեք. Եթե այդպիսի մի գործի պատճառով մենք արժանացել ենք ձեր զայրույթին, և այդ զայրույթն արտահայտվում է մեզ աքսոր ուղարկելով, մենք ուրախությամբ կընդունենք այդ. Չէ որ հեռանալով ձեր այդ մեծության հողերից, մենք կարող ենք պահպանել մեր տված խոսքը և մեր հակառակորդների հետ հանդիպել ուրիշի հողում»։
«Եթե այդ պարոնները ձեզ մոտենան նույնիսկ արկեբուզի կրակոցի տարածությամբ, ես կհրամայեմ բաստիլ նետել նրանց, բոլոր չորսին», գոռաց Հենրիխը։
«Տեր արքա», պատասխանեց Քելյուսը. «Այն նույն օրը, երբ ձեր այդ մեծությունը կանի այդ բանը, մենք բոբիկ ոտքերով և վզից պարան կախված կգնանք բաստիլի պարետ մետր Լորան Տեստյուի մոտ, որպեսզի նա մեզ զնդան դնի այդ 4 ազնվականների հետ մեկտեղ»։
Ես կհարամայեմ գլխատել նրանց, բրկչի մահով եմ երդվում, վերջի վերջո ես եմ թագավորը։
Եթե այդպիսի բան պատահի մեր թշնամիների հետ, տեր արքա, մենք մեր կոկորդը կկտրենք նրանց կարապնարանի ստորոտում։
Հենրիխը երկար ժամանակ լուր մնաց, հետո բարձրացրեց իր սև աչքերը և ասաց.
Բարի հաջողում։ Ահա նա, փառապանց ու քաջարի ազնվականությունը։ Դե ինչ, եթե Տեր Աստված իր օրհնությունը չի տալիս մի գործի, որը պաշտպանում են այդպիսի մարդիկ,
ան Աստված բաներ մի արա, Աստծուն մի անարգիր, հանդիսավորությամբ ասաց Շիկոն, վեր կենալով իր անկողնուց և քայլերն ուղելով դեպի թագավորը։
Աստված իմ, ինչ ազնիվ սրտեր են,
դե կատարիր այն, ինչ ուզում են նրանք, դու լսում ես Տերին։
Արի, այս երիտասարդների համար նշանակիր մենամարտի օրը։ Քո գործով զբաղվիր փոխանակ բարձյալին սովորեցնելու, թե ինչումն է կայանում իր պարտքը։
Ահ, Աստված իմ, Աստված իմ,
շշնջաց Հենրիխը։
Տեր արքա, մենք աղաչում ենք ձեզ, ասացին չորս երիտասարդները, խոնարելով գլուխները և ծնկի իջնելով։
Լավ, թող ձեր ասացը լինի։
Իրոք Աստված արդարամիտ է, և նա պետք է ձեզ հաղթանակ պարգևի։
Ինչևէ, մենք ինքներս էլ կարող ենք նախապատրաստել այն,
խելացիորեն ու քրիստոնեաբար, թանկագին բարեկամներ, հիշեցեք, որ ժառնակը միշտ մենամարտից առաջ անպայման հաղորդվել է և թողություն տվել իր մեղքերին։
Լաշատեն երեն գերազանց է տիրապետել սուսերին, բայց նա մենամարտից առաջ մոռացություն է փնտրել խնջույքներում, խրախճանքներում, գնացել է կանանց մոտ։
Ինչպիսի խայտառակ մեղքեր։
Կարճ ասած, նա փորձել է Աստծո համբերությունը, որը գուցե ժպիտով է նայել նրա ջահելությանը, գեղեցկությանը, ուժին, և ուզել է փրկել նրա կյանքը։
Եվ ահա ժառնակը սպանել է նրան։
Լսեցեք, մենք պետք է հաղորդվենք և թողություն տանք մեր մեղքերին։ Եթե ես ժամանակ ունենայի, ձեր սուսերները կուղարկեի Հռոմ, որպեսի սրբազան պապը սրբագործի դրանք, բայց մենք ունենք Սուրբ Ժնևիևի գետը։ Նա լավագույն մասունքներ արժե։ Միասին պաս կպահենք, կմերցնենք մեր ցանկասիրությունը, կտոնենք Սուրբ Նվերների մեծ օրը, և հաջորդ առավոտյան…
Օ, Տեր արքա, շնորհակալություն, շնորհակալություն, բացականչեցին երիտասարդները։
Ուրեմն 8 օր հետո…
Եվ նրանք նետվեցին թագավորի գիրկը, որը կրկին նրանց սեղմեց իր սրտին և արցունքներ թափելով հեռացավ, գնաց իր աղոթարանը։
«Մեր մենամարտի պայմաններն արդեն կազմված են», ասաց Քելյուսը։ «Մնում է միայն դրանց ավելացնել օրն ու ժամը. գրիր մոժիրոն այս սեղանի վրա և թագավորի գրչով. Գրիր Սուրբ Նվերների տոնին հաջորդող օրը»։
«Պատրաստ է», ասաց մոժիրոնը։
«Ով կլինի սուրհանդակը, ով կտանի այս նամակը»։
«Եթե դուք կամենաք,
ես», մոտենալով ասաց Շիկոն։
«Միայն թե ուզում եմ ձեզ մի խորհուրդ տալ, տղերք. Նորին մեծությունը խոսում է պահքի մասին, ցանկասիրությունը մերցնելու մասին, Սուրբ Ժնևիևի գետի մասին. Ուխտը ի կատարածելու համար այս ամենը լավ է հաղթանակից հետո, բայց մինչև հաղթանակը ես կարծում եմ ձեզ ավելի օգտակար կլինի կուշտ ճաշը, լավ գինին ու ջրամյա քունը լիակատար առանձնության մեջ, ցերեկը կամ գիշերը. ոչ մի բան ձեռքին այնպիսի ճկունություն և ուշ չի հաղորդում, ինչպես 3 ժամ սեղան նստելը, եթե իհարկե չխմես հարբելու աստիճան. Իսկ ինչ վերաբերում է սիրո հարցերին, ես ընդհանուր գծերով համակարծիք եմ թագավորին. Սերը չափից դուրս քնքշացնում է, և լավ կլինի, եթե դուք ձեռն պահ մնաք»։
«Կեցես, Շիկո», միահամուր բացականչեցին երիտասարդները։
«Մնաք բարով, իմ կորյուններ», ասաց Շիկոն։ «Ես ուղություն եմ վերցնում դեպի Բյուսիի դղյակը»։
Նա 3 քայլ արեց և հետ դարձավ։
«Ի դեպ»,
ասաց նա,
«Սուրբ Նվերների տոնի հիանալի օրը թագավորին մենակ չթողնեք. ոչ մեկդ քաղաքից չհեռանաք, մնացեք Լուվրում, ինչպես մի խումբ անձնվեր ասպետներ. պայմանավորվեցինք»։ «Այո»։
«Լավ, հիմա ես գնում եմ կատարելու
ձեր հանձնարարությունը։ Եվ Շիկոն նամակը ձեռքին շարժեց իր երկար ոտքերի կարկինը ու չքացավ։